დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცქიტიშვილი. ცენტრი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს აკვირდებოდა. რა შეფასებები აქვთ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს? რა ტიპის დარღვევები აღმოაჩინეს დამკვირვებლებმა? რითი იყო გამოწვეული ზოგადად ეს დარღვევები? სწორედ ამ და სხვა საკითხებზე ისაუბრებს დღეს ჩვენს ეთერში ალეკო ცქიტიშვილი. მოგესალმებით ალეკო, დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის. თქვენ მთელი აი ამ არჩევნების დღის პროცესს აკვირდებოდით, მაგრამ არამხოლოდ არჩევნების დღეს, წინა საარჩევნო პროცესიც აქტიურად იყო თქვენი დაკვირვების არეალში. ზოგადი შეფასება როგორი იქნება ალეკო აი ამ არჩევნების დღესა? თქვენ გუშინ სპეციალური რელიზიც გაავრცელეთ ამასთან დაკავშირებით, გისმენთ და შემდეგ უკვე უფრო კონკრეტულ დეტალებზე ჩავიდეთ.
მოკლედ მაინც დავაკონკრეტებ ჩვენი სადამკვირვებლო მისია, ასე რომ ვთქვათ, როგორი იყო. ჩვენ არ გვქონდა მრავალრიცხოვანი დამკვირვებლები, არ გვყავდა სულ 28 დამკვირვებელი იყო ამარჩენებზე ადამიანის უფლებათა ცენტრიდან, მაგრამ თვითონ ჩვენი პროექტი იყო მცირე პროექტი, ითვალისწინებდა მიზნობრივად დაკვირვებას პრობლემურ საარჩევნო უბნებზე. ეს პრობლემურს გულისხმობ წინა წლების გამოცდილებიდან გამომდინარე, ადამიანის უფლებათა ცენტრი მრავალი წელია, რაც აკვირდება არჩევნებს. კონკრეტულად ეს იყო ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული სოფლები კახეთის რეგიონში და ასევე ჩვენ გადავწყვიტეთ დაკვირვებოდით კონფლიქტის პირა სოფლებს, მხოლოდ არაში და ქართში, სადაც უფრო მეტი ყურადღება არის სადამკვირვებლო მისიების, არამედ საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, პერევში, სინაგურში და სხვა მიმდებარე სოფლებში, სადაც შედარებით ნაკლები არის ხოლმე დამკვირვებლების ვიზიტები არჩევნების დღეს.
რატო არის ხოლმე ალეკო ნაკლები, თქვათ, რატო გონიათ?
არა, ნამდვილად ის ორგანიზაციები, ვისაც ძალიან ბევრი დამკვირვებელი ყავთ, აქ იყვნენ, მაგრამ მაინც რამდენად ცენტრიდან მოშორებით არის, მაინც შედარებით ნაკლები არის ხოლმე იქ. კანონ არეალი მაინც უფრო კონცენტრირებული არიან დამკვირვებლები უფრო თბილისში და ქალაქებში და ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მიზნობრივად დავკვირვებოდით ასეთ პრობლემებს საარჩევნო უბნებს, მათ შორის ჩვენ დავაკვირდით კახეთის რეგიონში პანკისის ხეობას, სადაც ხოთაშორის ყველაზე მეტი შენიშვნები ჰქონდათ ჩვენს დამკვირვებლებს. სტატისტიკურად გეტყვით, რომ ჩვენ ამ 28 დამკვირვებელმა დაწერა 9 საათში ვარი, აქედან 2 საათში ვარში მოვითხოვეთ ბათილობა საარჩევნო უბნებზე დათვლილი ხმების, ხოლო ჩანაწერთა წიგში გავაკეთეთ 30-მდე შენიშვნა და აქედან საინტერესო რომ 25 შენიშვნა გაკეთდა სწორედ პანკისის ხეობის მიმდებარე სოფლებში. ვიტყვი, რომ კონფლიქტის პირა სოფლებში, იმერეთის რეგიონში, ანუ საცხერის მუნიციპალიტეტში არჩევნებმა ჩაიარა 7 ვითარებაში, იქ არცეთ საჩივა, არცეთ შენიშვნა არ ქონიათ ჩვენ დამკვირვებლებს. საარჩევნო კომისიებიც ნორმალურად მუშაობდნენ. საინტერესოა კიდევ ერთი შემთხვევა, რომ პირველად 2008 წლის კონფლიქტის შემდეგ მოხდა ისე, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან ამომრჩევლებს მიეცათ საშუალება თავისუფლად გადმოსულიყვნენ თავიანთ საარჩევნო უბნებზე, სადაც ისინი იყვნენ სიებში, და ხმა მიეცათ ამ არჩევნებში თავიანთი რჩეულისთვის და ასევე რამდენიმე დამკვირვებელიც გადმოვიდა.
რამ გამნაპირობა ეს ცვლილება?
ჩვენ გაგვიჩნდა შეკითხვა, მართლაც საინტერესოა, რამ შეცვალა იგივე საოკუპაციო ჯარების დამოკიდებულება ჩვენი მოქალაქეებისადმი. ერთ-ერთი ვერსია არის ასეთი, რომ ცოტა ხნის წინ ჩატარდა სეპარატისტულ რეგიონში ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები და არის ესეთი ვარაუდი, რომ თვითონ ქართული ტერიტორია, ქართული მხარის მიერ კონტროლირებული ტერიტორიებიდანაც გადავიდნენ და ხმა მისცეს იმ არჩევნებში ჩვენმა მოქალაქეებმა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ რაღაც განსაკუთრებული აჟიოტაჟი ამისგან არ უნდა შექმნათ, იმიტომ რომ ეს ხალხი ცხოვრობს სულ სხვა რეჟიმში, სულ სხვა ვითარებაში. ისინი პირველ რიგში გამოდიან თავიანთი ოჯახების ინტერესებიდან გამომდინარე და ის ფაქტი, რომ თუნდაც არ აღიარებული ქვეყნის არაღიობს რესპუბლიკის პარლამენტში ეს არჩევნებში ხმა მისცეს ამ მოქალაქემ, ვფიქრობ რომ ბევრს არაფერს არნიშნავს, იმიტომ რომ თვითონ ეს არჩევნებიც საერთაშორისო დონეზე არაღიარებულია და ასე ჩვენ ქვეყანაც ამ არჩევნების შედეგებს არაღიარებდა, ასე რომ აქედან რაღაც დიდი ტრაგედია არ უნდა შექმნათ. და შესაძლოა სწორედ ამან გამოიწვია ის ფაქტი, რომ უკვე ერთგვარი პარტერი განხორციელდა და უკვე აღარ მოხდა ხელი შეშლა ადამიანებისთვის გადმოსულ ტრანსპორტზე და ხმამეცად არჩევნებში. რაც შეეხება კახეთის რეგიონის სოფლებს, აქ პანკისის ხეობის და იგივე ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოქალაქეების დასახლების სოფლების სპეციფიკა პრინციპში ერთნაირი იყო. გამოიკვეთა ისეთი ტიპის პრობლემა, რაც წინა არჩევნებს არამარტო ამ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო, არამედ წინა ხელისუფლების პერიოდში ჩატარებულ არჩევნებში არ იყო დაფიქსირებული. კერძოდ კომუნიკაცია საარჩევნო კომისიების წევრებს შორის და მომრჩევლებს შორის წარიმართა მეტრიკული უმცირესობის ენაზე, ანუ აზერბაიჯანულად, აზერბაიჯანულ ენაზე და ქისტებისა ქისტურ და ჩეჩნურ ენებზე პანკისის ხეობაში, რაც დამკვირვებლებს ართმევდა საშუალებას, რომ გაეგო თუ რაზე საუბრობს კომისიის წევრები, ახდენენ თუ არა რაიმე სახის ეცურას მითითებებს, აგიტაცია, პროპაგანდა, სხვამარ ქონდა საშუალება. წინა წლებში როგორც წესი ან რუსულად ან ქართულ ენაზე ხდებოდა ეს კომუნიკაცია და ახაც ესეთი უცნაური შემთხვევები დაფიქსირდა. სხვა მხრივ კვლავ ხდებოდა კაბინებში შეყოლა ამ მოქალაქეების, ამას არ ქონდა ესეთ მასობრივ ხასიათი როგორც წინა წლებში.
შეყოლა რას ქვია? ანუ
როდესაც ამჩელმა ბიულეტენები ორ ენაზე იყო შეტანილი, აზერბაიჯანულად და ქართულად, იმდენად დაბალი არის სამოქალაქო განათლება და ზოგადად პოლიტიკური კულტურა ამ მოჩვენებში, რომ მათ არიციან ელემენტალურ რამ, რომ ბიულეტენში როგორ შემოხაზონ თავიანთვის სასურველი კანდიდატი. შესაბამისად საარჩევნო კომისიის წევრებს მიაჩნდათ, რომ ისინი უნდა დახმარებულიყვნენ.
თავად კომისიის წევრები ახლა.
კანონი ამას არ ითვალისწინებს, კანონი ითვალისწინებს, რომ ამ შემთხვევაში შეუძლია სხვა ამომრჩეველს დაეხმაროს, მაგრამ აქ ისეთ სიტუაცია იყო, რომ ის სხვა ამომრჩეველს
კი მანაც არ
იცოდა როგორ მოხდა.
არიკო, გავაგრძელოთ აუცილებლად საუბარი ამ თემაზე. მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით ნუვალოდინებთ. დილამშვიდობის, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ?
გამარჯობათ.
გისმენთ.
ესეთი შეკითხვა მოს ბატონ ალიკოსთან. ბატონ ალიკო, აი რა უკო იმ ფაქტს, რომელიც პრაქტიკულად ადრე ყოველთვის იყო რაღაცნაირად არეგულირებული, მე მახსოვს როგორც 2003 წელს, ისე 99 წელს, ვისაც მაგალითად პირადობის მოწმობაზე ან პასპორტზე ქონდა გასული ვადა, იძახდნენ რომ არჩევნების წინ თუ არესტრე მისი გამოცვლა, მაგალითად შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა საბჭოთა პასპორტებით და ეს სავსებით ნორმალურად და ეცვლებოდა ევროპულად, იმიტომ რომ 3-ნახევარი წელი ამ პრობლემას პრაქტიკულად არანაირად არ აყოვნებდა და ეს ამ საქმის პრობლემას არ ქნა. მაგრამ წელს იმ განსხვავებული წითელი ეშმაკური, როგორც თქვიან, კაპრიზებიდან დაგვიმატა რაღაცა ლურჯი ეშმაკური კაპრიზები, იქიდან გამომდინე რომ შემოიღეს როგორც ჩანს განგებ ID ბარათები, რომლებზეც მოსახლეობის ნაწილმა თქვა უარი და მიუხედავად იმისა რომ ვადა უმრავლესობას მათგანს ვადა ქონდა გასული პირადობის მოწმობებზე, პრაქტიკულად არანაირად არ გაუგრძელდათ ან საარჩევნო პროცესისთვის ხმის მიცემის უფლება, რომლებიც მინიმუმ ამომრჩეველთა 3-4% შეადგენდნენ და იყვნენ არასამთავრობო ოპოზიციის მხარდამჭერები. აი ამ ადამიანების დისკრიმინაცია როგორ შეიძლება იყოს განხილული და როგორ შეიძლება მათ თავიანთი არჩევანი დააფიქსიროს, სადმე თუ ის უჭერდნენ ხალხს ის მინიმუმ 3-4%, მე მგონი საკმაოდ მნიშვნელოვანია და არ შეიძლება ამათი უგულებელყოფა იმის გამო, რომ მათ უარი თქვეს ამ ჩიპიან პირადობის მოწმობებზე. არა, მე მგონი ეს ანტიევროპულია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კარგად დავინახეთ თუ როგორი პროფულკური ორპარტიული საარჩევნო კომისია ქონდა და ამასთვის პრაქტიკულად არანაირი მნიშვნელობა არ მიუქციეთ. აი ვინ შეიძლება ამას დაეხმაროთ? აი მეორე ტურია კიდე მიუხედავად მაგისა, შეიძლება თუ არა რომ დაიშვას რაღაცა საშუალება, რომ ამ ხალხმა მიიღოს ამ ძველი პირადობის მოწმობებით მონაწილეობა არჩევნებში. დიდი მადლობა.
მადლობთ.
დიდი მადლობა მსმენელს შეკითხვისთვის. მე სხვა რა კურსით წავიყვანდი მსჯელობას. როდესაც წინა ხელისუფლების პირობებში მარჩევნების გაყალბების საკითხი წავედ იდგა დღის წესრიგში, ქართული ოცნების წარმომადგენლები პირდებოდნენ, რომ არჩევნებს ჩაატარებდნენ ბიომეტრიული პასპორტებით, რაც მთლიანად აღმოფხვრიდა არჩევნების გაყალბების რისკებს, თუმცა ეს დაპირება არ შესრულდა. მე ვხედავთ იმისა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც მოითხოვდნენ, რომ ერთგვარად ეს მართლაც კარგი საშუალება იქნებოდა იმისთვის, რომ არჩევნების გაყალბებას ეთხოვდა სამუდამოდ დასმოდა. მე ვხედავთ იმისა, რომ ეს არჩევნების გაყალბების ფაქტები მასობრივად არ ხდება, ეს რისკები რაც არის მინიმუმამდე მაინც შემცირდებოდა ამ ბიომეტრიული პასპორტებით თუ იქნებოდა შესაძლებელი არჩევნების ჩატარება. თუმცა მოქალაქის შეკითხვას რაც შეეხება, მე არ ვარ ესე დეტალურად ინფორმირებული, როგორც მაქვს ინფორმაცია, არ ჰქონდათ შეზღუდვა მოქალაქეებს, რომ მაინც და მაინც ბიომეტრიული პასპორტებით მიიღოთ მონაწილეობა, შესაძლოა ვხდები, მაგრამ მე ესეთ ინფორმაცია მოგს, ესეთი შეზღუდვა ნამდვილად არ არსებობდა და ის წლებიც რაც გაიხსენა მსმენელმა ნამდვილად იყო იმით, რომ სახელმწიფო ყოველთვის მოუმზადებელი ხდებოდა არჩევნებს და მუდმივად ხდებოდა გადავადება იმ შეზღუდვის მახსოვს, რომ საბჭოთა პასპორტებით, ანუ დამოუკიდებელ ქვეყანაში არჩევნებში მოქალაქეები მონაწილეობდნენ უკვე არ არსებული ქვეყნის პასპორტებით და რამდენადაც სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფდა დამოუკიდებელი ქვეყნის პასპორტების დამზადებას მოქალაქეებისთვის, მუდმივად ხდებოდა გადავადება და დაშვება ამ საბჭოთა პასპორტებით არჩევნებში მონაწილეობის ამომრჩევლის და ერთხელ ბოლოს მამას მაინც წერტილი დაეცა, მაგრამ ეხლაც დაახლოებით იგივე მდგომარეობა.
ალეკო, საინტერესოა შევადაროთ, თქვათ შედარება რომ გავაკეთოთ, თქვათ წინა არჩევნებთან შევადაროთ, ესე იგი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, იგივე თქვა საპრეზიდენტო არჩევნები გქონდა ხო რამდენიმე თვის წინ, აი განსხვავება როგორი იყო იგივე თქვა დარღვევებთან დაკავშირებით თუ და იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ წარიმართა ზოგადად ეს საარჩევნო პროცესი, საარჩევნო დღე თუ ქონდათ თქვა ასეთი დაკვირვება?
საპარლამენტო არჩევნებზე ნუ ღარვისაო
საპარლამენტო არა საპრეზიდენტო კი რამდენიმე თვის წინ იყო
იგივე ხელისუფლების პირობებში ჩატარებულ არჩევნებზე. მსგავსება ის არის, რომ ძირითადად აღარ ხდებოდა მიზანმიმართული გაყალბება არჩევნების ამორჩევლებზე, ამორჩევლის ნებაზე ძალადობრივი გზით მასობრივად ზეწოლა და სხვადასხვა ასეთი ფაქტები. თუმცა ის დარღვევები, რაც ჩვენმა დამკვირვებლებმა დააფიქსირეს და ასევე სხვა სადამკვირვებლო მისიები ზუსტად ამას აღნიშნავენ, რაც იქნა აღმოჩენილი ამ არჩევნების მიმდინარეობისას, გამოწვეული იყო საარჩევნო ადმინისტრაციების დაბალი კვალიფიკაციით და არაპროფესიონალიზმით. ეს წინა არჩევნებშიც ასე იყო, საპრეზიდენტო არჩევნებშიც და ეხლაც ასე იყო. შეიძლება ითქვას, რომ ოდნავ წინ სვლა არის, მაგრამ განსაკუთრებით.
ანუ აი რა იგულისხმება ამ დაბალ კვალიფიკაციაში, ხო? ამ ისინი ემზადებიან ამისთვის მთელი თვეების განმავლობაში, ხო?
ძირითადად ფიქსირდება პროცედურული ხასიათის დარღვევები და ჩანს, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს არ აქვთ კარგად ის ცოდნა და ასე უნარები, თუ როგორ ხდება არხმის მიცემის პროცედურა და როგორ უნდა დაეხმარონ თუნდაც ამომრჩევლებს, თუ მას რაღაც გარკვეული შეკითხვები გაუჩნდა და რათა დახმარება მოხდეს ისე, რომ არ დაიღოს კანონი.
იქნება უბრალოდ მათ იქნება აქვთ მათ ეს ინფორმაცია უბრალოდ არ სურთ თქვათ დახმარება
გაუჩნდა. ზუსტად ის ჩანდა, რომ არ იციან. მაგალითად ის ერთ-ერთ შემთხვევას გეტყვით, ანუ ესა ჩვენმა ამორჩევნო ხმის დათვლის შემდეგ, ხმის დათვლის პროცესის დროს აღმოაჩინა, რომ საკონტროლო ფურცელი იყო შევსებული, სამი ეგზემპლარი არის ეს საკონტროლო ფურცელი, მაგრამ ერთმანეთს არის დაწებებული და ერთდროულად ივსება, ანუ თავად ფურცელზე რაც ივსება, დანარჩენ ორ ფურცელზეც იგივე მონაცემები ფიქსირდება, კოპირები და როგორც ჩანს ამ ადამიანმა რამდენად არ იცოდა როგორ უნდა შევსვეს, ეს ფურცლები დაშალა და შეავსო სამ ნაწილად, სახელი და გვარი, თავის სახელი და გვარიც კი სამ ფურცელზე სხვადასხვანაირად ჰქონდა დაფიქსირებული, დრო ჰქონდა სხვადასხვანაირად დაფიქსირებული ამ შევსების დრო და ეს კანონის პირდაპირ დარღვევა არის ერთნაირად უნდა იყოს და უკვე ბათილობის საფუძველიც კი არის. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს დამკვირვებელს ეხვეწებოდნენ იქ, რომ ეს იყო არცოდნით გამოწვეული და არ იყო მიზანმი მართული შეცდომა და დარღვევა, ჩვენმა დამკვირვებელმა პრინციპულად გაასაჩივრა ეს ფაქტი, საოლქო კომისიაში შეიტანა საჩივრ და მოითხოვა ბათილობა. ესეთი გადაწყვეტილება მიღებული იქნა იმის გამო, რომ მომავალში საარჩევნო ადმინისტრაციამ გაითვალისწინოს მსგავსი შეცდომები და მოხდეს უფრო კვალიფიკაციური კადრებით დაკომპლექტება ამ საარჩევნო კომისიების. ასევე შეიძლება განსხვავებებზე როცა ვსაუბრობთ, ნამდვილად წინა არჩევნებზე ნაკლებად იყო ძალადობა და აგრესია წინა საარჩევნო პერიოდში. შესაძლოა ეს იმითაც არის გამოწვეული, რომ საპრეზიდენტო კანდიდატები მაინც უფრო ლოკალურად ხდებოდა, ასე რომ ვთქვათ, საარჩევნო კამპანია მხოლოდ რამდენიმე კანდიდატზე იყო საუბარი და ამ შემთხვევაში რეგიონებში, რაიონებში გაიშალა ეს კანდიდატების რაოდენობაც მეტი იყო და შესაბამისად შეიძლება ამით იყო გამოწვეული. ყოველ შემთხვევაში ამას არ აქვს პრინციპული მნიშვნელობა. წინა საარჩევნო გარემო იყო უფრო აგრესიული პირდაპირ
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს
ხდებოდა. თვითმმართველობის არჩევნების პერიოდში, წინა საარჩევნო პერიოდში პირდაპირ ხდებოდა თავდასხმა ოპოზიციური პარტიის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ ლიდერებზე. ეს ხშირად ხდებოდა ზუსტად საარჩევნო კამპანიის დროს, მაგრამ იყო სხვა შემთხვევები, როდესაც იგივე ზურაბ ჭიაბერაშვილი, როდესაც ცემეს იგივე მუგზარ ციკლაური, როდესაც ცემეს, რომელიც ერთი შეხედვით რა თქმა უნდა არ ეხება არჩევნებს, მაგრამ როდესაც ეს ხდება წინა საარჩევნო პერიოდში და არ ხდება ამის გამოძიება სწრაფად და ადეკვატურ რეაგირება, ეს არის ნამდვილად სამწუხაროდ და რაც გავლენას ახდენს ერთგვარად წინა საარჩევნო გარემოზე და ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ არჩევნები არ არის მხოლოდ არჩევნების
დღე,
ეს მოიცავს როგორც წინა საარჩევნო პერიოდს, ისე არჩევნების შემდგომ პერიოდს. ასევე ძალიან სამწუხაროა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნებმა მთლიანობაში ჩაიარა 7 და 3-ლიან გარემოში და ის დარღვა.
თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ იყო იგივე თავდასხმებიც იყო, ხო, რაღაცა შეერაღებული ტიპის თავდასხმები,
კი. ზუსტად რომ ის დარღვეები, რაც დაფიქსირდა, ვერ ჩაშლიდა საარჩევნო პროცესს და ვერ მოახდენდა გავლენას საარჩევნო შედეგებზე, მაინც დაფიქსირდა ესეთ ტიპის შემთხვევები, როგორც იყო საარჩევნო ყუთის გატაცება, შემდეგ ხმის დათვლის დროს გაუკვირული პირების შევარდნა საარჩევნო უბნებზე და იქ
ბიურეტნის დახევასაც ჰქონდა
განადგურება დოკუმენტაციის, რაც არ ნამდვილად ძალიან სამწუხარო და ესეც წინა არჩევნების დროს ასეთ შეფარდები არ ქონდა და რაც ყველაზე სამწუხაროა, ასევე გაგრძელდა აგრესია და ძალადობა იგივე ოპოზიციის ლიდერების წინააღმდეგ. ჩვენ ვიცით, რომ ზუგდიდში სამხარეო პოლიციის წინ თავს დაესხნენ გიგა ბოკერიას და ნუგზარ წიკლაურს, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ ლიდერებს, ქართული ოცნების წარმომადგენლები და მხარდამჭერები და პირდაპირ სამხარეო პოლიციის წინ მიაყენეს მათ ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფა, ისე რომ იქ მყოფი პოლიციელები არც კი დაინტერესებულნი თუ ვინ იყვნენ ეს ადამიანები, ვინც იგივე ხელს ურტყამდა ამ პოლიტიკოსებს და არც მოხდა ამ სამართალდამყოფების დაკავება ადგილზე, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიციელებიც ადგილზე იყვნენ მობილიზებული, ერთგვარად გააშველეს კიდეც ეს ანუ აღმოფხვრეს ინციდენტი, მაგრამ აუცილებლად უნდა მომხდარიყო ამ ადამიანების დაკავება.
თუმცა გუშინ გაავრცელა, ხო, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ინფორმაცია, თქვა, რამდენიმე სამართალდამღვევი დააკავეს,
დიახ, ეს და ნამდვილად კარგი არის, რომ დროულად მოხდა აღმოფხვრა. უნდა თქვა, რომ ჩვენ ვართ ახლა ისტორიული რაღაც პერიოდის მომსვენი, როდესაც ხდება ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმება სულ რაღაც ორ კვირაში
და დიპლომატებმა ცხოვრების და საარჩევნო დამკვირვებმაც დააფიქსირეს, რომ ეს ერთგვარი წინ გადადგმული ნაბიჯი არის, ეს არჩევნები, ჩატარებული არჩევნები,
მაგრამ ის რაც არჩევნებს აყენებს, ამით უმეტეს თუ მასზე არ ხდება რეაგირება, ეს არის ორმაგად უფრო სამწუხარო და კარგი არის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე
რეაგირება
ყარზე, ასე რომ თქვა, დააკავა ეს სამართალდამღვევი და თან კარგი არის, რომ არის აღძრული საქმეების სისხლის სამართლის კოდექსით და არა იგივე ადმინისტრაციული კოდექსით და შესაბამისად იმედი გვაქვს რომ კანონის მთელი სიმკაცრით მოხდება ამ ადამიანებს.
და ჩვენ კვლავ ვრჩებით ხო წინასაარჩევნო პროცესში პერიოდში ესე გამოვიდა მეორე ტური გველის წინ ფაქტიურად. საინტერესოა როგორ წარიმართება ამ შემთხვევაში უკვე პროცესები. ძალიან დიდ მადლობას გეტყვი ალეკო სტუდიაში სტუმრობისათვის. მე მსმენელს შევახსენებ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცქიტიშვილი. ჩვენ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ვსაუბრობდით, ვცდილობდით შეგვეფასებინა ადგილობრივი თვითმმართველობის